Vi skal lese fra 1. Johannes brev, det andre kapittel. 1. Johannes brev, og der det andre kapittelet. Og vi kan ta et avsnitt der fra vers 18 og til og med vers 27. Mine barn, det den siste timen. Og like som dere har hørt at antikrist kommer, så det alt nå stått fra mange antikrister. Av dette vet vi at det den siste time. De gått ut fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, så ville de ha blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle av oss. Og dere har salvelse av den hellige, og vet alt. Jeg ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den, og vet at ingen løgn av sannheten. Hvem løgneren, om ikke den som nekter at Jesus Kristus? Han antikrist, han som fornekter faderen og sønnen. Hver den som fornekter sønnen har heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen har også faderen. La det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli i sønnen og i faderen. Og dette løftet han gav oss, det evige liv. Dette har jeg skrevet til dere om dem som forfører dere. Og den salvelsen som dere fikk av ham, den blir i dere. Og dere trenger ikke til at noen skal lære dere, men som hans salvelse lærer dere om alle ting, så det også sannhet og ikke løgn. Bli i ham slik som den lærte dere. Dette jo tatt ut ifra 1. Johannes' brev. Og dette brevet skrevet med en hensikt. De forskjellige brevene som vi finner i skriften, de skrevet med en hensikt. Ofte hvis all din bibellesning består av at du leser et kapittel hver dag, eller to kapitler hver dag, så vil du ikke alltid oppdage at det noen sammenheng i noe. Men du vet, de som skrev Bibelen, de skrev ikke et kapittel per dag eller noe slikt. Men når Paulus skrev brevet til romerne, så skrev han brevet til romerne. Og når han skrev til efeserne, så skrev han til efeserne. Og når Johannes satte seg ned her og skrev dette brevet, så skrev han det til en bestemt gruppe mennesker i en bestemt hensikt. Bakgrunnen for brevet, når vi leser igjennom det, så ser du at det en spesiell gruppe mennesker. Han omtalte de her på den måten at han sa at de gått ut fra oss. Det noen de har gått ut fra oss. Og så omtaler han dem som dem som forfører dere. Så de har gått ut fra oss, og de forfører dere. Det var en gruppe mennesker som hadde forlatt forsamlingen, men ikke bare hadde de gått ut, men de forsøkte også å forvirre de som var igjen. De forsøker å forføre dere. En ting hadde vært om de stille og rolig hadde gått ut, men de gikk ut og forsøkte å få de andre med seg. Med andre ord, de som gikk ut var tydeligvis av den oppfatning at de hadde skjønt noe mer, forstått noe mer, hadde bedre innsikt eller et eller annet enn de som var igjen. Så du mener at de var mer åndelig, mer bedre, et eller annet slikt. Og når du leser i 1. Johannes brev, i det første kapitlet, så sier han der for eksempel i vers 8, dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig som forlater oss synden og renser oss fra all urettferdighet. Her følte han altså behov for å måtte si at dersom noen sier at de ikke har synd, at de ikke synder, da bedrar de seg selv. Så det ser ut som at disse menneskene, de mente på en måte at de var over det der med synd og den slags. Nei, det var ikke noe galt, noe av det de gjorde. Og anså seg selv for å være mer åndelige enn de andre. Men da det at Johannes skriver et brev. Og hensikten med dette brevet, det kommer mye fram i det femte kapitel og vers 13, hvor han sier, «Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn.» For du vet, i en slik situasjon hvor noen plutselig de vet så mye, og de kan så mye, og de legger ut om all verdens rart, så kan man bli litt usikker. Og så skriver Johannes og sier at «Dette skriver jeg. Jeg har skrevet dette for at dere skal vite at dere har evig liv.» Og det noe godt med dette å vite at man har evig liv. Altså ikke bare tro det på en måte, ikke bare innbille seg det, ikke bare håpe det, men han sier «Jeg ønsker at dere skal ha et solid fundament». Jeg ønsker at dere skal stå frem og si at jeg er frelst, jeg hører Herren til, og føle en sikkerhet og en trygghet i den forbindelse. Og det derfor han skriver 1. Johannes brev, som et brev hvor han forteller om det ene etter det andre punktet, hvor han sier at dette kan brukes for å skille mellom de som virkelig født av Herren og de som ikke det. Det noe som automatisk skjer med den. Jeg ingen ekspert på gartnervirksomhet eller noe slikt, men jeg mener nå at det slik, at hvis jeg har plantet et epletre, så det et veldig godt tegn på at jeg faktisk har plantet et epletre, hvis det treet begynner å bære epler. Hvis det plutselig begynner å vokse plommer på det treet, så vil jeg ta det som et tegn på at det ikke var et epletre blant. Selv om når det var en liten kvist, det var kanskje på hagesenter, og der sto plommetrær og epletrær, og alt så ut som en kvist for meg. Men den forblir bare ikke der. Så går det en tid, og da det. At jeg tror en klok gartner ville sagt til meg at hvis den kvisten begynner å bære epler, da kan du ha en visshet om at det et epletre. Men hvis den begynner å bære plommer, så det noe galt med din visshet. Steinar ser ut som han i hvert fall noenlunde enig. Så jeg antar at det jeg sier stemmer. Men du vet, det slike ting hvor du kan ta det ene etter det andre og si at på disse ting kan du kjenne det igjen. Og det godt å ha denne vissheten at jeg hører Herren til, ikke basert på at jeg innbiller meg det, men basert på tegn som Gud har sagt. Og det det at Johannes kommer med. Så det alltid litt farlig det der. For som sagt, så fort jeg har plantet denne kvisten, så det ikke sikkert at det et eple på den ennå. Så mange har begynt å bli nervøse og usikre fordi de ennå ikke ser frukten. Iblant må man ha litt tålmodighet og så videre. Det kan trenge litt visdom. Men allikevel så tror jeg at selv om man kan være litt i tvil, nå og da være litt usikker, så det greit å ha disse kjennetegnene klar for seg. Slik at du ikke ender opp med å gå rundt og sier «Se hvor fantastisk flott eplehag jeg har!» Så det kanskje tonekratt. Og du vet ikke fordi du innbiller deg at det var noe annet. Og slik har det vært mye Guds forsamling. At man har ikke visst. Og så har det vokst opp noe annet, og så vil man ikke si fra, for man redd for at noen skal bli såret av det. Og så risikerer man at det går feil til slutt. Men hvis du leser igjennom 1. Johannes brev, så ser du at han skriver disse klare tingene, men så igjen og igjen så kommer han til dem og sier at «Jeg tror om dere at dere hører Herren til». Og det det også i det jeg leste, «Dette har jeg skrevet til dere». For at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn. Han sier ikke at jeg skriver for at kanskje noen av dere finner ut. Men han sier at denne forsamlingen den har jeg tro på. Men han skriver så de kan vite, og hvis de vet, så vet de også at de andre ikke hører med til denne gruppen. Litt av bakgrunnen for dette brevet og vad dette brevet handler om, det altså et brev som dreier seg om hvordan skal jeg vite at jeg hører Herren til. Og han har tatt opp forskjellige ting. Han starter i det første kapitlet som vi citerte, at hvis noen går rundt og tror at han perfekt og fullkommen, så hører han ikke Herren til. Men den som innser at han synder og bekjenner det for Gud, da det et tegn på at du hører Herren til. Så fortsetter han i det andre kapitlet, og sier der som han sier i vers 4, den som sier jeg kjenner ham, og ikke holder fast på hans bud, han en løgner, og sannheten ikke i ham. Det andre ord, hvis han sier, åh, jeg kjenner Jesus, jeg kjenner Jesus, jeg kjenner Jesus, men ikke bryr seg om vad Jesus har sagt, ikke bryr seg om noe av hvordan Jesus vil vi skal leve, sier han, da tar han feil. Så kommer han videre litt lenger ute, og i vers 9 i det andre kapittel, så sier han, den som sier at han i lyset, og som hater sin bror, han ennå i mørket. Den som elsker sin bror blir i lyset, og det ikke noe anstøt i ham. Så her har han tatt, altså det første var den som mener at han aldri har gjort noe galt. Det neste den som ikke bryr seg om hva Jesus sier. Det neste den som ikke elsker sin bror. Og så det at han kommer over på et nytt avsnitt, og begynner å snakke om noe litt annet. Og de første tingene man snakket om, det noe som kanskje alle kan være enige om. At en god kristen, det en som lever rett og ordentlig, og som full av kjærlighet overfor sine medmennesker. Så langt alle enige, enten du kristen eller ikke. Da du for så vidt enig i det. Men her kommer han litt videre, og så sier han, mine barn, det den siste time. Og liksom dere har hørt at antikrist kommer, så har det alt nå stått fram mange antikrister. Så her det at han sier at vi har en Kristus, og så det en antikrist. Det en som motsatt av Kristus. Det en som vil erstatte Kristus. Det en som ikke vil ha Kristus, men setter seg selv i stedet for Kristus, og nekter for at Jesus Kristus. Og det det han sier i vers 22. Hvem løgneren? Om ikke den som nekter at Jesus Kristus. Han antikrist. Han som fornekter faderen og sønnen. Her han altså inne på noe man skal tro på, noe man skal bekjenne. Ser at den som bekjenner dette, han det greit med. Den som ikke bekjenner dette, det antikrist. Det den som imot Kristus. Johannes han skriver jo litt her om antikrist. Og så skriver han også der i 2. Johannes brev, vers 7. For mange forførere gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus Kristus kommet i kjød. Dette forføreren og antikrist. Dette for så vidt det eneste sted i skriften hvor det står om antikrist. Johannes den eneste som taler om antikrist. Men det står om andre begreper, syndens menneske, lovløshetens hemmelighet. Det står at Jesus snakker om at han kommer i sitt navn, en annen kommer i sitt eget navn, og så videre. Så det ikke noe nytt. Han sier jo liksom dere har hørt at antikrist kommer. Det tar til uttrykk når det første sted hvor det står om antikrist. Men de hadde hørt at det skal komme en som var Kristi motstander. Men det hadde litt lyst til å peke på det han sier her. At dere har hørt at antikrist kommer. Der var det ingen mangel hos dem. Antikrist kommer. Det visste de, det hadde de hørt. Forkynnelsen om endetiden, om du vil, den hadde de fått med seg. Det kommer en antikrist. Men så det at Johannes må si til dem at allerede nå det antikrister i verden. Og det det han sier i kapitel 4, vers 3. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus ikke av Gud. Dette antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og den allerede nå i verden. Det mange som har blitt eksperter på hva som skal skje I de siste dager, som allikevel ikke kan se at det en motstander allerede nå. Det mange som vet om antikrist som kommer, men som ikke ser antikrister nå. Som ikke tenker på at her I dag må jeg være oppmerksom. Her I dag så må jeg se opp for en fare. En ånd som den samme ånd som den som kommer til å være I antikrist. En forførelse som den samme som den som kommer til å få sitt fulle fremstående I antikrist. For selv om antikrist ennå ikke stått frem, så sier han så det alt nå stått frem mange antikrist. Det med andre ord noe som kommer, men så det noe som allerede stått frem. Det jo litt underlig på måten når han sier at det den siste time, skrev han den gangen. Og så sier han liksom dere har hørt at antikrist kommer, så det alt nå stått frem mange antikrister. Av dette vet vi at det den siste time. Men på mange vis så kan du si at den bibelske tidsregning, når Bibelen regner I år og års uker og det ene med det andre, så det noe den gjør I utenom menighetens tid. Hvis du ser ifra begynnelsen av, så det en tidsregning. Og så står det han levde så lenge, og så fikk han en sønn, og så levde han så lenge og fikk sønner og døtre, så døde han. Og sønnen hans, da han var så gammel, så fikk han en sønn, og så levde han så lenge og fikk sønner og døtre, og så døde han. Og så har du dette hele tiden. Man måler opp antallet år, antallet år, antallet år. Men når vi kommer til det nye testamentet, så den beregningen borte. Det står ikke så mye om at i Peters femte år som apostel så skjedde dette. Det ikke lenger av interesse. I det gamle testamentet så hadde en stadig økende frelsesåpenbarelse. Fra Adam og Eva og framover så viser Gud mer og mer og mer av sin frelsesplan. Guds frelsesplanen utfolder seg og blir klarere og klarere. Men så det at når Jesus kommer, så kommer fullendelsen av alle ting. Så derfor så ser du at de tidsregninger som finnes I skriften, de varer fram til Jesus forlater jorden. Og så begynner de på nytt igjen når han kommer tilbake. Du vil ikke kunne beregne så mye innimellom. Det var Chili som har satt seg ned for å beregne det ene og det andre. Når det Jesus skal komme tilbake og så videre. De fleste har så langt bommet. De færreste av dem har innsett at de har bommet. Men det ikke der vi skal beregne. For tiden gikk framover, fram til menighetens tid. Så har tidsberegningen, om du vil, stoppet. Det som at den snudde, og nå går den I andre retningen. Du vet, hvis du starter I Stavanger og kjører på E18, så kan du si hele tiden, jeg kommer nærmere og nærmere og nærmere mot Sverige. Men når du kommer til Oslo, hvis du tar E6, så kan du kjøre I time etter time, men du kommer ikke nærmere. Du kommer heller ikke lenger bort på en måte, du kjører bare parallelt. Om det betyr at Sverige et bilde på himmelen eller trengselstiden, for du... Finn ut av selv, men det slik at når vi kommet til menighetens tid, så det ikke lenger denne utviklingen på en måte, men han kan si at allerede her og nå, sier han, ser vi den siste time, som ikke først og fremst et årstall, men som først og fremst en situasjon og en tilstand I Guds menighet. Den siste time når antikristene der. Det den siste time. Det det vi skal se etter. Ikke hvor mange år, men hvilken forførelse det som til stede. Og så står det om dem, de gått ut fra oss, men de var ikke av oss. For hadde de vært av oss, så ville de ha blitt hos oss. Men det skulle bli åpenbart at ikke alle av oss. Det et litt underlig vers på en del måter. Betyr det at hvis noen, jeg bodde jo en stund på Vinstra, så flyttet jeg. Ole kommer til å stå frem og si at ja, han var av oss. Han var hos oss, men han var ikke av oss. Og da hadde han blitt hos oss. Jeg tror ikke han kommer til å si det. Det ikke det det dreier seg om. Og du vet, du har hatt splittelser hvor noen har gått og noen har blitt. De som gikk var de som ville at lokalet skulle males rødt, og de som ble var de som ville at det skulle males grønt. Det ikke den slags han snakker om. Men det som han snakker om her, tror jeg mer av dette, for han snakker om forhold til Jesus, og bekjenne han. Og det de gikk ut ifra var den sammenhengen hvor Jesus ble forkynt. Jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og han korsfestet. Og den sammenhengen hvor man forkynte dette, den var de ikke interessert i lenger. De hadde fått andre ting som opptok dem mer. Andre ting som ble satt i stedet. Og det alltid en stor fare. Mange mennesker har satt andre ting i stedet for Jesus. Og det blir det viktigste. Og der det en fare. For du kan bli opptatt av så mange ting at du ikke ser Jesus. Dere gransker skriftene, sier Jesus. Tror at i dem har dere evig liv, og dere ser ikke at de snakker om meg. De så skriften, men de så ikke Jesus. Og det hjalp dem ikke. Ingen forkynnelse som ikke bringer frem Jesus rett, uansett hvor rett den ellers måtte være. Det mennesker som holder sammen på grunn av at de enige om hva som skal skje i endetiden. Men de har glemt Jesus. Noen ganger får du inntrykk av at de bokstavelig talt venter mer på antikrist enn på Jesus. For det det man snakker om, og det det man opptatt av, og man leter etter tegn, og man leser, og man skriver, og man søker på internett hvor en eller annen idiot som ikke vet noe har skrevet noe som en del andre idioter som heller ikke vet noe leser. Og så går tiden, men Jesus blitt borte. De gått ut ifra sammenhengen hvor Jesus var viktig. Det noe med dette, vi må holde Jesus viktig. Hvis du, vet ikke om du har lagt puslespill noen gang? Jeg har lagt noen puslespill. Og du vet, du tømmer ut biten, og så snur du dem alle sammen, og så begynner du å sette dem sammen, ikke sant? Hvis du gjør det, skal jeg gi deg tips. Da gjør du feil. For før du begynner med det, så burde du ta lokket på boksen, og sette den opp foran deg, og se på bildet, slik at du vet hva du skal lage. Da går det så mye greier å sette de brikkene sammen. Og hvis fortsatt så kan det være at du ser en gul blomst nede der, og så leter du etter noe gult. Men da leter du etter det gule, fordi du vet at det tilhører den blomsten som på bildet der. Og det samme når du leter i skriften etter puslebiter, så må du se bildet. Og det vi legger sammen, det et bilde av Jesus. Og hvis du har funnet en bit, og du ikke vet hvor på Jesus den hører hjemme, så legg den til side så lenge. Og få tak i de bitene som du klarer å finne på ham. Let etter dem i stedet. For ellers så kan du bli så opptatt med å skulle, og du lager ditt eget bilde med biter som du synes passer sammen, men du aner ikke hvor de hører hjemme på Jesus. Du har ikke funnet dem på bildet. Men la oss lete etter de biter som vi finner igjen på bildet, hvor vi kjenner at her ser jeg noe, og jeg kjenner igjen i Jesus. Jesus blir større for meg når jeg ser på disse bitene. Jesus blir viktigere for meg når jeg ser på disse bitene. Frelsen blir herligere for meg når vi ser på disse bitene. Og så kan du sette det sammen, og så får du oppleve at ja, når du har satt sammen alle bitene, så ligner det på bildet. Jeg tok et bilde av meg selv. Det vil si noen andre hadde tatt av meg da. Men tok og sendte det inn og fikk laget et puslespill av meg. Så ga jeg det til min mor I presang, så hun kunne få se om hun klarte å sette meg sammen litt rettere enn jeg ble satt sammen første gangen, kanskje. Men da det nettopp det, når du ferdig med å legge sammen alle bitene, så ligner det på bildet. Og det det som må være det viktigste for enhver av oss. Jeg ute etter å sette bitene sammen, slik at Jesus blir større og større og større for meg. Og når folk hører meg forkynne, så det det de hører. At Jesus blitt stor for meg. Det mange som forteller at Jesus blitt stor for dem, men det høres aldri sann ut. Det bare bitene som blitt store. Ja, det var et dårlig bild. Men Jesus, det han som den viktige. Men her det at han sier at disse som da ikke har Jesus, de som ikke bekjenner han, de som ikke sier at, forteller at Jesus, han Kristus, kommet I kjød, de som ikke tror på den Jesus som Bibelen presenterer, den virkelige Jesus. For det det som viktig. Det til våre dager det mange som tror på Jesus. Sin egen rent private Jesus. Det en predikant som fortalte, han drev og skulle tale litt om Gud et sted, og det var en ymse forsamling til stede, og så var det en som rekte opp hånden og sa, det ikke jeg enig I. Ja, sa han, la oss få høre hva du mener. Og han begynte å legge ut om den Gud som godtar alle og elsker alle, og sånn og sånn og sånn og sånn. Når han var ferdig, sa predikanten til ham at, ja, takk skal du ha, for at du har delt så mye om deg selv. Men det ikke dine ideer vi samlet om. Vi samlet om Gud, og han beskrevet her. Og det noe sant I det. Det ikke våre ideer om Jesus, men det den Jesus som faktisk var her. At Jesus, han Kristus, kommet I kjød, som han sier. At den Jesus som gikk her nede, at det den Jesus jeg tror på. Det det viktige. Og her har vi da altså tre gruppe på måte. Du har Kristus, og så har du de som skal forføre dem som antikrist. Og så sier han I vers 20, og dere har salvelse av den hellige, og vet alt. Ordet som brukt på salvelse her, det nettopp det samme ordet som brukt I Kristus. Det Kristus betyr den salvelse. Så her har de fått sin krism, om du vil, sin salvelse. Så du Kristus, du antikrist, og du har salvelsen. Altså du den salvede, den antisalvede, og så har du salvelsen som vi har fått. Jeg merker til han snakket ikke om vår salvelse, men han sier, dere har salvelse av den hellige. Og den salvelse som dere fikk av ham, det ikke vår, men det han har gitt. Og vi har salvelse av den hellige, og vet alt. Og så sier han I vers 21, jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn av sannheten. Så han sier altså at jeg salvelse av den hellige og vet alt. Så sier han at jeg har ikke skrevet fordi dere ikke kjenner sannheten. Det kunne man jo lett tro at når du skriver så det fordi vi ikke vet noe. Men han sier at dere kjenner den og dere vet. Og det tror jeg også litt av det som Johannes forsøker å få frem her. Du vet, Peter sier noe av det samme, at jeg vil vekke deres rene huvud påminnelse. Sier ikke noe nytt, jeg sier det samme, men jeg vil minne dere på det. Og når Johannes skriver til dem, så det nettopp det han forsøker å legge fundamentet for frelsesvisshet. Fundamentet for å vite hvem frelst, hvem ikke frelst. Og så sier han, jeg skriver ikke til dere fordi dere ikke kjenner sannheten. Jeg skriver ikke til dere fordi dere ikke frelst. Jeg skriver ikke til dere fordi at jeg tror at dere fullstendig på vidden. Jeg tror at dere kjenner sannheten. Jeg tror at dere kjenner den. Jeg tror at dere hørt den. Jeg tror at dere vittnet om den for hverandre. Jeg tror at dere tror på den. Og så skriver jeg til dere, basert på dette, at siden dere kjenner den, så vet dere at ingen løgn av sannheten. Bare tenk på det et øyeblikk. Ingen løgn av sannheten, og dere av sannheten. Derfor dette løgn. Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten. I verset før sa han at dere salvelse av den hellige og vet alt. salvelse I det ene verset, sannhet I det andre verset. Salvelse hører alltid sammen med sannhet. Salvelse hører sammen med sannheten. Uten åpenbaring blir folket tøylesløst. Det vet vi. Hvor mange kan sitere siste halvdelen av verset? Noen vil rekke hånden opp og si at jeg vet hva som står I siste halvdelen av det verset. Alle kunne første halvdelen. Ordspråkene 29, det ikke det? 29-18 eller 28-19? 29-18. Uten åpenbaring blir folket tøylesløst. Men lykkelig den som holder loven. Det var siste halvdelen av verset. Uten åpenbaring blir folket tøylesløst. Men lykkelig den som har åpenbaringen. Lykkelig den som holder loven. Med andre ord, hva åpenbaringen? Åpenbaringen, den det som gitt oss av Gud. Dette åpenbaringen. Uten denne åpenbaringen, Gud har åpenbart sin vei for oss. Uten åpenbaringen, så blir folket tøylesløst. Men lykkelig den som holder fast på denne åpenbaringen. Det en entydig forbindelse mellom åpenbaring og sannhet. Forvent ikke at åpenbaringen skal falle ned I hodet på deg sånn uten videre. Åpenbaring åpenbaring over ordet. Salvelsen som lærer oss noe, den lærer oss noe I ordet. Det ikke noe som svever av seg selv. Jeg har hørt dette verset sitert, jeg vet ikke hvor mange ganger, at uten åpenbaring blir folket tøylesløst. Without vision, the people perish. Det høres mer dramatisk ut på engelsk. Det mer korrekt på norsk, for øvrig. Vet ikke hvor mange norske predikanter som har fortalt, ja, på engelsk så står det her. Vel, den norske bibelen som riktig. Den engelske feil oversatt. Men nok om det. Uten åpenbaring, men dette har med ord å gjøre. Vi må ha med siste delen av verset. Vi kan ikke plukke halvvers og basere en teori på det. Hele verset må med. Og den åpenbaringen som kommer, det den åpenbaringen Gud har gitt I sitt ord. Og den salvelse han gir, den den samme som den sannhet han har åpenbart, og som han har gitt til oss. Og den aldri noe annet enn dette. Derfor kan han si at dere vet at ingen løgn av sannheten. Ingen løgn av sannheten. Og så det at han kommer tilbake til dette igjen. Hvem løgneren? Hvem løgneren om ikke den som nekter at Jesus Kristus? Han antikrist, han som fornekter faderen og sønnen. Det noe med dette at hvis jeg ikke har den Jesus som gikk omkring her nede på jorden, nøyaktig slik som Bibelen beskriver han, så har jeg ikke Jesus. Hvis jeg ikke innrømmer at han den som Bibelen sier at han Vet du, noe I Johannes snakker om senere I kapittel 5 og vers 10. For han sier at den som tror på Guds sønn har vitnesbyrd I seg selv. Den som ikke tror Gud har gjort ham til en løgner. Fordi han ikke har trodd det vitnesbyrd Gud har vitnet om sin sønn. Så Bibelen, det vitnesbyrdet Gud har vitnet om sin sønn. Tror jeg ikke på Jesus på denne måten, så tror jeg ikke på Gud. Og jeg kan dermed ikke si at nei, jeg tror på Gud, men jeg tror ikke på Jesus, for det Gud som har sagt det som sagt om Jesus. Når det står at I ham, hvor hele gudommens fylde legemlig, så det Gud som har sagt det. Det Gud som har sagt det, derfor det sant. Dermed fornekter jeg ham som sa det, dersom jeg ikke tror det. Jesus, han den som inneholder alt av Gud. Alt som Gud åpenbarer, det gitt I Jesus. For I begynnelsen var ordet, står det, Ordet var hos Gud, ordet var Gud, og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Han sier at han ble åpenbart I kjød. Gud åpenbarte seg I Jesus, og jeg vet intet om Gud uten det som jeg ser I Jesus. Uten det som jeg ser I ordet, uten det jeg ser I Jesus, vet jeg ingenting om Gud. Jeg kan ikke ha en Gud utenom den som I Jesus Kristus, for det det eneste stedet han har vist oss Gud. Derfor så sier Paulus at jeg vil ikke vite om noe annet iblant det, enn Jesus Kristus og han korsfestet. Fordi han visste at I en fullstendig forkynnelse av Jesus, så får du del I alle sider ved Gud. Det ikke noe som mangler I forkynnelsen av Gud, hvis jeg har forkynt Jesus rett. Men hvis jeg føler et behov for, etter at jeg har forkynt meg ferdig om Jesus, så må jeg også forkynne litt om Gud. Da har jeg ikke forkynt rett om Jesus. For da kunne det ikke vært sant det Paulus sier, at jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus. Når han sier der at I ham bor hele guddommens fylde legem, så ikke det bare en ren teori. Det noe som forteller oss at når vi virkelig forkynner om Jesus, så forkynner vi om Gud. Og det ikke mulig å forkynne noe annet om Gud enn det som sant I Jesus Kristus. Det betyr ikke at vi bare skal forkynne fra evangeliene, for å si det sånn, eller bare beskrive hva Jesus gjorde her nede. For Jesus gjorde ikke bare noe her nede. Han den evige åpenbarelse av Gud. For ordet ble kjød, men ordet som Guds åpenbarelse, den var I begynnelsen. Og den var hos Gud. Så vi utvalgt I ham før verdens grunnvoll ble lagt. Så forkynner jeg utvelgelse, så forkynner jeg om ham. Men forkynner jeg utvelgelse på en slik måte at du ikke ser ham, så jeg hverken forkynt ham eller utvelgelse. For vi utvalgt I ham. Forkynnelse som utvelgelse må være noe som bringer Jesus nærmere og gjør ham større. Det har vært de som har forkynt utvelgelse på en slik måte at det skilt mennesker fra Jesus. At folk har sittet igjen med følelsen at jeg kan ikke komme til Jesus. Men en sann forkynnelse av utvelgelse, det det stikk motsatte. Som Kai nevnte I går, det var den forkynnelse, type forkynnelse som Jesus kom med til Lazarus. Hvor en mann som var død, opplevde at utvelgelsen fra ham, ordet fra ham, kallet fra ham, det alt som skal til. Så det mulig å forkynne utvelgelse på en slik måte at man støter folk bort, og det mulig å forkynne det på en slik måte at man trekker folk til. Det mulig å forkynne det med en overbevisning om at her blir mennesker frelst, for det Gud mektig til å frelse hvem som helst. Det en forkynnelse som gjør Jesus størst. Vi ser noe av det samme I vers 24. Han sier, «La det som dere har hørt fra begynnelsen bli I dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir I dere.» Da skal også dere bli I sønnen og I faderen. Og han sier I vers 27, og den salvelse som dere fikk av ham, den blir I dere. Så la det som dere har hørt fra begynnelsen bli I dere. Hvis du gjør det, så blir dere I faderen og sønnen. Og salvelsen, den blir I dere. Her har han sagt noe ifra Guds side. At det som Gud har gitt, den blir I oss. Og så sier han noe fra vår side, at vi skal la det vi hørte fra begynnelsen bli I oss. Du vet, når han sier det som dere har hørt fra begynnelsen, så sier han ikke det som hvem som helst har hørt fra begynnelsen. Han snakker til en bestemt gruppe mennesker. Så når vi hører om det som dere har hørt fra begynnelsen, så vi jo nødt til å vite hvem disse dere. Og hva var det de hadde hørt fra begynnelsen? Det var den apostoliske forkynnelse som de hadde hørt. Man kan ikke si til hvem som helst at det dere hørte fra begynnelsen. Men han taler her til noen som vokst opp under en apostolisk forkynnelse. Og til dem så taler han om det som dere har hørt fra begynnelsen. Og sier, la det bli dere. Og så det salvelsen som han har gitt. Den blir I dere. Og når du lar ordet bli I deg, og når salvelsen han har gitt blir I deg, da det at ingen kan føre deg ved. Du lar forkynnelsen bli deg sørge for å holde den ved like, og du lar salvelsen være I deg, og det denne kombinasjonen som gjør at man ikke føres vill. Det denne kombinasjonen som det gode. Derfor så ser du at han sier etter I vers 24, har sagt, la det som dere hørte fra begynnelsen bli dere. Så sier han I vers 25, og dette løfte han gav oss, det evige liv. Og dette løfte han gav oss. Så han har gitt oss et løfte, altså ordet vi skal holde, det også løfte Gud har gitt. Og det viktig å alltid få med seg. Guds ord kommer ikke til oss som bud og krav. Det kommer til oss som et løfte. Men det samme ordet som vi skal holde, det samme ordet som vi skal gripe et fatt I, det samme ordet som vi skal la bli oss, det ordet de guddommelige løftene. Og det det som det spesielle med Herren. Det han gir av befalinger samtidig løfter. Når han sier at elsk deres fiender, så skyldes det at Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd som oss gitt. Dette elsk deres fiender, det samtidig et løfte om at han kommer til å gi oss det vi trenger for å elske våre fiender. Ikke sant når han sier at vær ikke bekymret hva dere skal ete, hva dere skal drikke, hva dere skal klede med. Så ligger det I dette at det også et løfte ifra den allmektige Gud, at jeg din far som tar hånd om deg. Når han sier at når dere blir dratt for rettssalen, vær ikke bekymret for hva dere skal si, så henger det sammen med dette at det skal bli gitt dere I samme stund. Alle Bibelens befalinger samtidig løfter. Gud befaler, men han lover også å stå med oss. Og det det vi kan stole på. Det det som vi kan gripe fatt I. Si at Herre, du vil også føre det igjen. Det mange ting som man kan si at hvordan skal dette gå? Man står der og får spørsmålet at vil du ha den som ved din side står I gode og onde dager inntil døden skiller dere hat? Det jo et dramatisk utsagn egentlig. Riktig nok sa han både gode og onde, men det neste var jo inntil døden. Og det hørtes jo ikke særlig godt ut. Men, når man kan stå der og si ja, vil det beskje I et alvor. Det bør være et hellig alvor over det. Men det skjer også fordi vi vet at han som befaler oss å stå sammen, inntil døden skiller oss av. Han den som gir kraften til det. Han den som gir muligheten til det. Og om du aldri så håpløs som ektefelle, så kan det være at når din ektefelle ber for deg, så får hun se på deg med andre øyne. Litt motsatt av hva du trodde jeg skulle si. Men du skjønner at Gud gir løfter. Derfor sier han, la det bli der, og dette løftet han gav oss. Det ordet vi skal la bli oss det løftet han gav oss, som et evig liv. Som et liv med en spesiell kvalitet. Så det at han sier igjen dette I vers 26. Dette har jeg skrevet til dere, om dem som forfører dere. Han tror han sier på en måte, hvis dere tror at dere jeg skriver om, så tar du feil. Det ikke dere som har fornektet Kristus. Det ikke dere som ikke tror på ham. Det ikke dere som ikke har tatt imot ham. Det ikke dere som ikke holder fast ved ham. Det ikke dere som har gått ut fra sannheten. Jeg har skrevet om dem som forfører dere. Men dere har salvelse av den hellige, og den salvelse som dere fikk av ham, den blir I dere. Og dere trenger ikke til at noen skal lære dere. Hva mener han med det? Skal jeg ta og sette meg ned? Dere trenger ikke til at noen skal lære dere. Nå, kutter vi ut alle møter. Nei, han har allerede snakket om at det noen som prøver å forføre dere. Men dere trenger ikke at de skal lære dere. Det trenger ikke til at noen av dem skal komme og undervise dere. Tror du det er det han prøver å si til dem? Deres salvelse av den hellige, deres salve til ham. Og dere trenger ikke at de som tror de kan og vet alt skal komme og lære dere. For det en salvelse som hviler over dere. Og denne salvelsen, den lærer dere om alle ting. Og det den lærer dere sannhet og ikke løgn. Det denne salvelsen som til stede og som lærer. Og jeg tror også det et poeng. Jeg tror Gud vil gi denne salvelse til hver enkelt av oss, men jeg tror også, når han sier den salvelsen som dere fikk av ham, så taler han ikke bare som enkeltpersoner, men han taler til oss som Guds menighet, som den som sammensatt av de forskjellige tjenester og gaver som Gud gir. Det der salvelsen Og først og fremst, hvis vi går til Johannes, det 16. kapittel, Johannes evangelium, vi kan ta først kapittel 15, vers 26, så sier han der, «Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg.» Og så sier han i kapittel 16, vers 12, «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta mitt og forkynne det for dere.» Så her forteller han at ånden kommer. Han sier han skal veilede dere til hele sannheten. Hvem disse dere han snakker til? Vel, først og fremst snakker han til apostlene. De står jo der. Han skal veilede dere til hele sannheten. Så først og fremst dette et løfte til apostlene. Derfor så tror jeg ikke at det vil komme noen nye veiledninger ifra ånden etter at apostlene forsvunnet. For det hadde ikke vært sant at han hadde veiledet dere til hele sannheten. Dersom det skulle komme nye åpenbaringer etter apostlenes tid, så hadde jo ikke Jesus snakket sant til apostlene. Men det var dem han stod og så på. Han sier, jeg skal veilede dere til hele sannheten. Derfor tror jeg på en sluttet åpenbaring, at Gud han åpenbarte for apostlene alt som trengs. Så det trengs ikke nye åpenbaringer. Når mormonerne hevdet at Jesus dro over til Amerika og åpenbarte litt mer der, så tror jeg da altså ikke noe på det. Og når andre kommer i dag og sier at de har fått en ny åpenbaring fra Jesus som åpenbarer noe helt nytt, så tror jeg ikke på det heller. Han skal veilede dere til hele sannheten. Men disse dere, det ser vi også at når vi leser, du leser hva Johannes skriver, hva Matteus skriver, hva Paulus skriver, hva Peter skriver. De var forskjellige, de skrev forskjellig. For det Herren åpenbart ikke nødvendigvis det samme til alle samtidig. Så vi ser at da Gud skulle åpenbare at hedningene, de hadde del i løftet, så fortalte han det til Peter. Og han senket ned en duk, vet du, og alt det der, sånn at Peter endelig skjønte at han ikke skulle kalle noe menneske urent. Men da han kom tilbake til Jerusalem, så ble han kalt inn på teppet. For de lurte på, hva det du har gjort her? Og da måtte han dele med den åpenbarelse som ånden nå hadde gitt, og som de andre ikke hadde ennå. Og så det at når da Paulus kommer tilbake, og de begynner å lure på, hva det som skjer nå? Så det at de snakker sammen, og så sier Jakob at ja, Peter, han fikk den åpenbarelsen. Og nå forstår vi, nå skjønner vi hva skriften mente. Og så hadde man kommet et skritt til, og man hadde fått litt mer åpenbarelse. Ikke at den de hadde var feil, men de hadde fått mer åpenbarelse. Men denne åpenbarelsen, den veiledet dem til hele sannheten. Så åpenbarelsen var fullstendig i sitt innhold på den tiden. Men åpenbarelsen, den fortsatt iblant oss. Salvelsen fortsatt iblant oss. ikke for å se nye åpenbarelser, men for å komme inn I denne boken og se igjen det som står der og har stått der hele tiden. Det det denne åpenbarelsen gjør I dag. Og hvordan gjør det? Den gjør det ved at vi salvet. Altså ikke at jeg salvet av den hellige og vet alt. Hvis noen kommer og sier at ja, når det gjelder meg personlig, så jeg salvet av den hellige og vet alt, så vær litt tvilen. Men Gud har gitt gaver til sin menighet. Han satt I menighet noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at den Guds menighet kunne bli oppbygd til tjenestegjerning. Han gjorde det for at menigheten skulle bli oppbygd, så satt han inn forskjellige gaver, forskjellige tjenester. Og så det at han sier, ved denne salvelse, ved denne innsettelse, ved salvet forkynnelse av salvete mennesker, så Guds ord åpenbart. Og den menighet som lever I dette, han sier, da trenger du ikke til at disse andre skal lære dere noe. For den som lever I denne åpenbarelsen over sannheten, han har fått alt det han trenger. Og da sier han, bli I ham, slik som den lærte dere. Det en oppsummering av alt sammen på måten. Bli I ham, slik som den lærte dere. Hvis det ikke det fremste du har lært, at jeg skal bli I ham, da har vi egentlig ikke lært. Og det noe av det som vi må ta med oss. At det som noe av kjennetegnet på de som hører Jesus til, som ekte og redelig og virkelig hører Jesus til, det at de vil bli hos ham. Og at han viktigst for dem. Og at den Jesus som de har funnet, den gir de ikke slipp på. Han holder jeg fast med. Jesus viktigst for meg. Og det som tegnet på de som sklir bort, det at alt annet blir viktig for dem. Hvis du kjenner at alt annet begynner å bli viktig for deg, men Jesus ikke så viktig lenger, da sjansen stor på at du inne på antikristveien. Den som fører bort ifra ham. Og hvis du hører forkynnere som sentrerer alt de holder på med noe annet enn Jesus. Og det det mye av. Det har vært I forskjellige utgaver, og så en utgave, jeg leste en kronikk av Helge Hognestad, det litt interessant, de klagde over at han ikke fikk lov til å forkynne, det jo det eneste positive man har hørt fra statskirken på lenge. Men han skrev denne kronikken, og sa at for 100 eller var det 150 år siden, så hadde man liksom funnet ut dette, sa at det var jo feil dette med forsoning, dette med synd, og at man hadde syndet, det var jo feil, at det skulle kreves noe offer for synd. Det var feil det hadde man funnet ut for 100 år siden. Jeg vet ikke helt hvordan de hadde funnet ut det. Så man visste det helt på egen hånd. Han var jo statsstipendiat, så han hadde jo fått lønn for å vite det. Men man kan undre seg over hvilken utrolig frekkhet folk kan ha. Sånn det, for det sånn mener jeg at det Ja, stemmer det med skrift? Nei, men det spiller ingen rolle, for jeg mener det. Og da det sånn. Og jeg har doktorgrad. Så hvis jeg sier det, så det sånn. Altså hvis jeg sier noe, så ta for all del og sjekk om det står sånn I skriften. Og står det sånn, så vær forsiktig med å forkaste det. Og står det ikke sånn, så kom og si det til meg, så skal jeg ta og se på saken. Det jeg skal endre på litt av det jeg sier. Men det en utrolig frekkhet som blir presentert. Allikevel det vi som blir kalt frekk og påståelige. Mens de som setter fram ting uten det minste fnugg av fundament, de liksom veldig greie og ydmyke. Jo mer påståelige det jo mer ydmyke blir de sett på. Men det ikke bare slike mennesker som han. Ja, han på en måte gått ut fra den tradisjonelle forståelsen av hvem Jesus Men så det mange andre som også gått ut fra den enkle forståelsen av Jesus. Og man opptatt med mange ting. Og du ser man kommer sammen og det viktige, det blir. Om man taler I tunger eller opplever nådegaver eller om det mirakler som skjer, det det sentrale. Men da ikke Jesus der lenger. Da man ikke lenger så inderlig opptatt med ham lenger. Du vet, man har så fort det skjer noen mirakler, og da kan man være en hvilken som helst gubbe eller kall, hadde jeg nær sagt. Skjer det mirakler, så prises det, så loves det. Men hvor Jesus blitt av? Hvor Jesus blitt av? Man snakker om, jeg kjenner ikke han, så jeg skal kanskje ikke si noe, men når folk kaller det de holder på med for misjon Jesus-leger, så lurer jeg på at den Jesus du har gjør noe annet også. Eller det alt han gjør? Det alt man opptatt med? Eller jeg først og fremst opptatt med Jesus? Jeg først og fremst opptatt med han? Har jeg dette inderlige ønske? Jeg vil bli hos han. Og hvis du kjenner dette ønske i ditt hjerte, jeg elsker han, jeg vil bli hos han, jeg tror på han, jeg ikke opptatt med alt annet, men jeg opptatt med han, og når jeg leser min Bibel, så lærer jeg mer om han, og jeg ser mer av han, og når jeg hører forkynnelsen, så gleder jeg meg, når Jesus blir større for meg. Om jeg ikke forstår det kanskje, eller om det var fremmed for meg, hvis jeg kjenner det gjør Jesus større for meg, så fryder jeg meg over det allikevel, og jeg griper tak i det, ja, da sannsynligheten stor for at du virkelig har møtt ham. At du virkelig har møtt ham. Og hvis du har møtt ham, så kan du tenke tilbake på det livet du har levd med ham. Fra første gang du ble frelst. Og kanskje ble du ikke frelst blant oss. Kanskje ble du frelst et sted blant folk som hadde mindre åpenbarelse enn hva vi har. Men likevel, hvis du ble frelst, så kan du huske fra første stund, hadde jeg noe her inne, kjærligheten til Jesus, trangen til å kjenne Jesus, om du blir frelst i indre misjon, eller blant baptister, eller metodister, eller hvor det enn var du ble frelst, så kan du tenke tilbake og kjenne at jeg hadde Jesus lengselen i meg, den drev meg videre. Hvorfor? Fordi du var frelst. Du var frelst. Fordi Jesus betydde alt for deg. Jesus betyder alt. Og når du husker tilbake, så det du husker. Ja, det Jesus, 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 gjennom alle ting. Det der vi må være fortsatt i dag. Jesus, 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 gjennom alle ting. Skal vi reise oss opp og be til Herren? Og skal vi be? Ikke fordi jeg forkynte noe nytt, men du kjenner sannheten, og du har hørt det før. La oss derfor be igjen om at det igjen må bli sant i oss, og igjen må bli sant i våre samlinger, i våre møter. Når det står at den salvelsen dere har fått av han, den blir i dere, og dere trenger ikke til at noen skal lære dere, men salvelsen lærer dere alle ting, skal vi be igjen om at den salvelsen kommer i større mån i våre møter, sånn at vi kan si det, ikke bare vite det, men at vi kan si det av personlig erfaring. At du kan si at Herren åpenbarer seg for oss. Vi ser mer og mer av ham i møtene. Skal vi be om det for oss selv, for våre lokalmenigheter, for de møtene som igjen her på Oggetun, at han åpenbarer seg mer og mer i oss. Og når du kommer på møtene, når du kommer hjem, gå der med den forventning og si at Herre, kom, fyll meg, fyll de andre, la meg kjenne deg. La oss be. Kjære Gud og Far, vi ber deg, Herre, som ditt folk. Å, Herre, jeg har ikke forkynt noe nytt, men takk, kjære Gud og Far, at vi kan forkynne igjen og igjen om deg, at du blir stor for oss. Takk, Herre, at vi kan forkynne sannheten om deg, Herre, for vi vet at du ikke utenom sannheten, men du i sannheten, og ingen løgn av sannheten, Herre. Men om vi forkynner sannheten, forkynner vi deg. Å, Jesus, jeg ber deg, kom med din åpenbarelse. Kom med ditt nærvær. Kom med din salvelse. Å, jeg ber deg, Herre Jesus, må du la din salvelse virke over oss, Herre, i dette møtet, Herre. slik at de som vært her, Herre, kan gå herfra. Ikke med mine ord, Herre, men med dine ord og din salvelse, Jesus. Og at de kan si at jeg har lært noe mer, for jeg har kommet nærmere Herren. Å Jesus, jeg vil be deg for oss alle, Herre, for de forsamlinger vi har rundt omkring, Jesus. Vi trenger at du møter oss, Herre. Vi trenger at møtene våre blir åpenbaringsmøter. Vi trenger, Herre Jesus, kjenne ditt nærvær og din herlighet. Å Herre, vi skammer oss iblant når vi leser om de gamle, Herre. Å, Herre, ikke hadde de utdannelse, ikke kunne de så mye. Men du var hos dem, og du viste dem nøyaktig hva ditt ord betydde, Herre. Jeg ber deg, gjør det igjen, Herre. Gjør det igjen, la oss igjen få se arbeidsfolk, rødleggere, utdannede mennesker som allikevel kjenner ditt ord ut og inn, Herre. Fordi du har åpenbart det. Jeg ber deg, la det skje. Å, Herre, se til møten vi har igjen. Du ser møte i kveld, du ser møten i morgen, Herre. Du ser de som skal forkynne, Herre. Å, salv de, Herre. Se til Torkel, til Ol, Herre. Til oss som forkynner, salv oss med din ånd. Se til Jon som skal lede, Herre, salva med din ånd, Jesus. Og si til oss, Herre, enhver som skal lytte, salv oss med din ånd, Jesus, så det kan være et åndens nærvær, Herre, så vi kan kjenne deg. Å, Herre, 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 jeg ber deg, la oss ikke bedømme våre møter på annet vis, Jesus, enn ved din herlighet. Og la oss ikke komme sammen av annen grunn, Herre, enn å forherlige deg og nyte din herlighet. Jeg ber deg, Far, i Jesu navn. Amen, amen.